Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հարավային Կովկասը խաղաղության կարիք ունի, դիմելով Եվրախորհրդարանի անդամներին հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, գրքին ընդգծելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքվում շարունակվում է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքից առևանգված Վագիր Խաչատրյանի դատավարությունը։ Ինչպես լուծարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ինչ ճնշումներ նախորդեցին այդ որոշմանը։ Ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակում են, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մերժում է ռուսական կողմի ներկայացրած բանաձևի նախագիծը, իսրայելի բանակը պատրաստվում է ցամաքային գործողության։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է միջև տարեվերջ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Նա հայտնել է, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի 1016 քաղաքացի համարվում է անհետ կորած։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումը և հետևանքները Փաշինյանը իր ելույթում էթնիկ զտումներ գնահատեց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Ֆիզուլիում ասել է. «Մեջբերում եմ, շատերը կրկնում էին, որ հակամարտության ռազմական լուծում չկա. Մենք ցույց տվեցինք, որ կա, և վերջերս ևս մեկ անգամ ցույց տվեցինք. Ղարաբաղյան հակամարտության թեման վերջնականապես փակված է», մեջբերման ավարտ։ Ֆիզուլի տեղափոխված մի խումբ ադրբեջանցիների հետ հանդիպմանը Ալիևն ասել է, թե մեծ վերադարձ ծրագրով նախատեսված է, որ 2026-ի վերջին Ֆիզուլի շրջանում 22,000 մարդ է բնակվելու, իսկ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում 140,000 մարդ։ Հոկտեմբերի 22-ից 25-ը Ադրբեջանի տարածքում Թուրքիայի հետ համատեղ մարտավարական զորավարժություններ են անցկացվելու նաև ավիացիայի մասնակցությամբ, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վաղը Իսրայելի ժամանելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այս մասին Իսրայելի ղեկավարության հետ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո գիշերը հայտարարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնյան այսօր ասել է, որ Գազայի հատվածում 11,000 մարդ վիրավորվել է, 115 հարձակում է կատարվել Գազայի հատվածում գտնվող առողջապահական հաստատությունների վրա Իսրայելի հրթիռակոծության հետևանքով, Համասի զինյալները երբ ներխուժեցին Իսրայելի տարածք, Իսրայելում 1400 մարդ է սպանվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հրավերով այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին, մասնակցելու 1 գոտի 1 ճանապարհ 3-րդ միջազգային համաժողովին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ քիչ առաջ Եվրախորհրդարանի անդամներին ծավալուն ճառով դիմեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարի ելույթի առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեր անվտանգային ոլորտի դաշնակիցները ոչ միայն չեն օգնել արտաքին ագրեսիայի ժամանակ, այլև Հայաստանում իշխանապահություն անելու հրապարակային կոչեր են հնչեցրել։ Այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդարանի առջև ունեցած ելույթում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, ներկայացնելով ստեղծված վիճակ ու անվտանգային սպառնալիքները։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով նմանատիպ սցենար, արտաքին ագրեսիա, դաշնակիցների անգործություն, նոր պատերազմի սպառնալիքի կամ հումանիտար ճգնաժամի օգտագործում Հայաստանում ներքին ցնցումներ առաջացնելու, ինքնիշխանությունը վտանգելու անգամ դրածո կառավարություն ձևավորելու համար Հայաստանի դեմ մի քանի անգամ կիրառվել է։ Սակայն ամեն անգամ Հայաստանի ժողովուրդն ու ժողովրդավարությունն է փրկել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Բայց ժողովրդավարությունը Հայաստանում շարունակել և շարունակում է ստանալ ուժեղ հարվածներ, որոնք գործում են գրեթե ճշգրտորեն կրկնվող սցենարով։ Արտաքին ագրեսիա, ապա անվտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցների անգործություն, ապա պատերազմական կամ հումանիտար իրավիճակը կամ արտաքին անվտանգային սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունը տապալելու նպատակով օգտագործելու փորձեր, որն արտահայտվում է հիբրիդային տեխնոլոգիաներով ներքին անկայունություն հրահրելով ուղղորդված արտաքին ուժերի կողմից։ Նման իրադարձություններ 2020 թվականից ի վեր մի քանի անգամ ենք ունեցել, որոնցից խոշորագույնը Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումներ Հայաստանի վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, որի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա տեղի ունեցավ։ Նմանօրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100,000 հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանափոխություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համախմբվեց հանուն սեփական անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և մեր պետության դեմ նյութված հերթական դավադրությունը ձախողվեց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Բաքվում նախորդ շաբաթ մեկնարկած դատավարության մասին, որ ընթացքում Ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիթ Խաչատրյանը, մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Բաքվի զինվորական դատարանի բազմամարդ դահլիճում Ադրբեջանի դատական իշխանության ներկայացուցիչների ու տասնյակ տեսախցիկների առջև արցախցի Վագիթ Խաչատրյանը հերքում է իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքները։ Դատարանն այսօր հրապարակեց Խաչատրյանի գործով մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։
Bilgilerin hepsinde, dövüşlerde hepsinde iştirak etmemişim.
Հակարիի կամրջից հուլիսի վերջին առևանգված 70-ամյա արցախցի տղամարդուն Բաքուն մեղադրում է Մեշալի գյուղում ադրբեջանցիների ցեղասպանության նրանց բռնի տեղահանման համար։ Խաչատրյանը դատարանում ասաց, չգիտի թե խոսքն ինչի մասին է։ Մեշալին, որ արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անվամբ, Խաչատրյանի ծննդավայրից, Ասկերանի պատարագ գյուղից մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Խաչատրյանի առևանգման հենց նույն օրը Բաքուն հաղորդել էր նրա մեղադրանքի մասին։ Ադրբեջանի Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Վագիթ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2013-ին ու թե իբր նրան կալանավորելու որոշում կայացվել, ու նույն թվականին իբր միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայի Ժողովրդի Մեջալլասինին
մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասում հրապարակվել է 32 տարի առաջ Մեշալի գյուղի շրջափակման ժամանակ իբր Խաչատրյանի ու մյուս հայերի կողմից սպանված ադրբեջանցի ոստիկանների եւ զինվորականների անունները։ Ադրբեջանցի իրավապահները Խաչատրյանի ու մի խումբ այլ հայերի մեղադրանքում գրել են Մեշալիում 25 հոգի է սպանվել, 14-ը վիրավորվել, 358-ը հեռացել է իր բնակության վայրից։ Վագիթ Խաչատրյանի դուստր Զովինար Խաչատրյանի խոսքով,
իմանալով ասել, որ կարողաճան շումը մեծանա, բայց դե ինքը որ անմեղա, եթե մարդ անմեղա, ոնց ասի ես մեղավոր եմ, անկախ նրանից, որ ինքը հիմա գտնվում է անպաշտպան վիճակում հազարավոր միլիոնավոր թշնամիների մեջ,
Խաչատրյանի աղջիկները, հարազատները մեկ անգամ չէ, որ հերքել են Բաքվի մեղադրանքները։ 70-ամյա արցախցու Միշնեկ դուստրը, Ծովինար Խաչատրյանը, ադրբեջանական դատանից ոչ մի հույս չունի։
Բաքուն եթե արդարադատ լիներ, իմ հայրը չէր հայտնի այնտեղ։
Պաշտոնական Երևանը Վագիթ Խաչատրյանի դատավարությունը շինծու է որակել, այդ հարցով դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
32 տարի եւ 26 օր գոյություն ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին Սամվել Շահրամանյանի հրամանագրի ստորագրումից անցել է 3 շաբաթ, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչ կուլիսային իրադարձություններ եւ քննարկումներ են նախորդել այդ դրամատիկ որոշմանը։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու եւ ինչ պայմաններում Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրեց Արցախը մինչեւ հունվարի 1-ը լուծարելու հրամանագիրը։ Այս հարցի շուրջ Երևանում գտնվող Շահրամանյանն առ այսօր որևէ պարզաբանում չի տվել։ Մինչդեռ հրամանագրի ստորագրումից եւ Արցախ հայերի բռնի տեղահանումից հետո արցախցի որոշ պաշտոնյաներ փակագծեր են բացում։ Խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արամ Հարությունյանի տվյալներով սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա լայնածավալ հարձակումից հետո Բաքուն վերջնագիր էր ներկայացրել Արցախի իշխանություններին, սպառնալով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կմտնեն նաև Ստեփանակերտ։
Հստակ Ադրբեջանի կողմից և հանրային տիրույթում, և փակ ռեժիմով ներկայացել է այդ պահանջը, որ պետք է ընդունվեն այդ պայմանները, հակառակ դեպքում մենք շարունակելու ենք և մտնելու ենք Ստեփանակերտ։ Եվ ես անկեղծ տեսնելով ինչ կատարվում է, կարծում եմ, որ այդպես էլ եղել է իրավ ռազմավարությունը։
Արցախի ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը ևս ազատության հետ զրույցում պատմեց. «Այլ ելք չկար. Հազարավոր մարդկանց կյանքը փրկելու համար Արցախի իշխանությունները ենթարկվեցին Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված պայմաններին»։
Ես չեմ կարծում, որ բանը հասել է նրան, որ նախագահին զենքի գործադրման վախեցնեն, որ նա ստորագրի։ Տեսեք, 9 ամիս Արցախը նախքան այդ ռազմական գործողությունները եղել է շրջափակման մեջ, Արցախում կատարյալ սովեր, վառելիք չկար, նույնիսկ շարժը բոլորս ոտքով էինք կատարում և շատ ծանր և դժվար օրեր ենք ապրել։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում մի քանի անգամ, եթե կհիշեք, հայկական կողմը, արցախյան կողմը դիմեց, որ դադարեցնեն կրակը, բանակցությունների շուրջ հավաքվենք, որովհետև անընդհատ գյուղեր էին գրավում, անընդհատ զոհեր էին ունենում, բայց ադրբեջանական կողմը շարունակում էր կրակել և գյուղեր էին գրավում, այնտեղ մնացած մարդկանց էին խոշտանգում, մի խոսքով դա բոլորը գիտեն, և արդեն այլ ելք չկար, քան ստիպված գոնե ունեցածը պահելու համար, մարդկային կյանքը խնայելու համար ենթարկվել ադրբեջանական այդ իրենց բարձրացրած այդ խնդիրներին։
Այսինքն ադրբեջանցիները դրել են այդպիսի նախապայման, որ կդադարեցնեն կրակը, միայն եթե այդ փաստաթուղթը ստորագրի։
Կարծում եմ այդպես է եղել, այո։
Արցախի խորհրդարանական ընդդիմությունն առայժմ հրաժարվում է խոսել նախագահ Շահրամանյանի հրամանագրի պատճառների մասին։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասաց, թե ժամանակը կգա և շատ փակագծեր կբացվեն, այս պահին իրեն իրավունք չի վերապահում որևէ բան ասել։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Ստրասբուրգում հնչեցրած իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պատրաստ է մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքել, իսկ ինչպես են այդ պայմանագրի ստորագրման հեռանկարները գնահատում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Նազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ անում է, որ ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելու գործընթացը հնարավորինչափ երկարաձգվի, որովհետև իրանք արևելյան, տիպիկ արևելյան ժողովուրդ են, դրա բոլոր բացասական կողմերով, իրենք ասում են 30 տարի դուք մեզ ստորացրել, ճնշել եք, մենք է 30 տարի ձեզ պետք է անդադ վախի մեջ պահենք, ստորացրած պահենք, էսա իրանց խնդիրը։ Իրենք ոչ ուզում են, որ ադրբեջանցիները գան վարդենիս, ոչ ուզում են այն, այսպես ասած, այդ անկլավները, դա իրանց պետք չի։ Չէ, եթե մենք հանձնենք նվիրենք, իհարկե կվերցնեն, բայց ուզում եմ ասեմ, դա ուղղակի իրենց համար առիթներ են այս պրոցեսը երկարաձգելու համար։
Պատրվակ, որ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվի, ինչու՞ պարոն Նազարյան։
Որ ճնշեն, շարունակեն հայերին ստորացնեն, պահեն վախի մեջ և անորոշության մեջ։
Եվ դա միջազգային համայնությունը կուլ է տալու։
Ոչ, կուլ չի տալու, եթե մենք ճիշտ աշխատենք, կուլ է տալու, եթե մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես միջև հիմա ենք ապրել։
Դուք ասացիք անկլավները, օրինակ, պատրվակը ձգձգելու գործընթացը միջանցքնել է չարքին կդասեք։
Իհարկե,
իհարկե։ Ուժով չեն գալու բացեն այդ միջանցքը։
Ուժով իրանք կգան այն ժամանակ կբացեն, երբ որ կարողանան, բայց իրենք գիտեն, որ եթե փորձ անեն հանկարծ Հայաստանի դեմ ռազմական ուժ կիրառել, հարյուրապատիկ պատասխան են ստանալու ու շատ ուժեղ պատասխան են ստանում։ Նրանք դա շատ լավ գիտեն։ Եթե դա չիմանային, վաղուց այդ պրոցեսները արած կլինեին։ Իրենք գիտեն և զանգեր են ստացել նաև շատ ու շատ այլ երկրներից, որ մտքներով չանցնի նոր ավանտյուրա անել։ Բայց դա կրկին երաշխիք չի, որ չեն անելու։ Երաշխիքը մենք ենք, մեր ճիշտ քաղաքականությունը առաջինը, երկրորդը մեր բանակը։ Ունենանք դա, կկանխենք։
Ռուսաստանի նախագահ Պեկինում է հայցը Չինաստան երկրորդն է, այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը Պուտինի ձերբակալության պաշտոնական օրդեր հրապարակեց նախորդ շաբաթը Ռուսաստանի ղեկավարը Բիշկեքում էր, որտեղ մասնակցում էր ԱՊԳ գաղթաժողովին, ինչ կարելի է ակնկալել Ռուսաստանի ղեկավարի Պեկինյան այցից, փորձել է պարզել Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին։ Մարտին Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի կողմից նրա նկատմամբ ձերբակալման հրաման արձակելուց հետո սա Պուտինի երկրորդ արտասահմանյան այցն է, առաջինն անցած շաբաթ կատարած այցներ Ղրղստան։ Չինաստանի մայրաքաղաքում Պուտինը մասնակցում է 1+1 ֆորումին, նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ Վիետնամի, Հունգարիայի, Թայլանդի, Մոնղոլիայի և Լաոսի առաջնորդների հետ։ Առանցքային այցի օրակարգում իհարկե նրա հանդիպումն է Չինաստանի ղեկավարի հետ։ Պեկին մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահը չինական մեդիա կորպորացիային տված հարցազրույցում նախասել է, թե Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինին ընկեր է համարում, հետո էլ հավելել.
Իհարկե նախագահ Սի Ցինպինը բոլորովին այլ տեսակի մարդ է, նա հիմնավոր է, հանգիստ բիզնես մտածողություն ունի և հուսալի գործընկեր է, ես կուզենայի սա ընդգծել։
Քսան տարուց ավելի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը նաև գովելով Չինաստանի առաջնորդին ընդգծել էր, որ Սի Ցինպինը ժամանակավոր կառավարիչ չէ։ Իդեպ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր անդրադառնալով եկող տարի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Պուտինի մասնակցությանը հայտարարել էր, թե իր համոզմամբ Պուտինն այսօր Ռուսաստանում մրցակից չունի և չի կարող ունենալ։
Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Պուտինն իհարկե մեր երկրի թիվ մեկ քաղաքական և պետական գործիչն է։ Իմ անձնական կարծիքը, թեև ես իրավունք չունեմ դա ասելու, բայց խախտելով կանոնները կարող եմ ասել, որ նա Ռուսաստանի Դաշնությունում չունի մրցակիցներ և չի կարող ունենալ։
Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ռուսաստանը շեշտում է, թե չափազանց կարևորում է հարաբերությունները ասիական երկրների և հատկապես Չինաստանի հետ։ Չինաստանը մինչդեռ ուկրաինական պատերազմում որդեգրել է չեզոք դիր քորոշում, ու թեև Պեկինը չի միացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Մոսկվան ակնկալած աջակցությունը Պեկինից չի ստացել։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության Գազայի հատվածում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած Իսրայելա-Պաղեստինյան արյունալի հակամարտության ընթացքում այսօրվա դրությամբ երկու կողմերից սպանվել է ավելի քան 4200 մարդ։ Պաղեստինցիների զոհերի թիվը առնվազն 2837 է, ավելի քան 11250 մարդիկ վիրավորվել են։ Իսրայելում զոհերի թիվը գերազանցել է 1400-ը, վիրավորվել է առնվազն 3968 մարդ։ Պաղեստինցիները փորձում են ավերակներից դուրս հանել բնակիչներին։ Ամեն բան վկայում է, որ Իսրայելի բանակը պատրաստվում է ցամաքային գործողություն իրականացնել Գազայի հատվածում, որտեղ ըստ իսրայելան հատուկ ծառայությունների ստորգետնյա թունելներում և թաքստոցներում դիրքավորվել են Համասի մեծ թվով զինյալներ։ Իսրայելյան ծանր տեխնիկան կուտակվում է Գազայի հատվածի մոտ։ Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է վաղը ժամանել Իսրայել, այդ մասին հայտնել է պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region and for the world.
Չորեքշաբթի օրը նախագահ Բայդենը կայցելի Իսրայել, նա գալիս է Իսրայելի տարածաշրջանի և աշխարհի համար կրիտիկական պահին, ասել է ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով Բայդենի առաքելությունը ունի 5 վճռական բաղադրիչ։ Նա կվերահաստատի Իսրայելի հետ Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը և նրա անվտանգությանն ԱՄՆ-ի Բլինքենի ձևակերպմամբ երկաթյա հավատարմությունը։ Նախագահը միանշանակ ուղերձ կհղի բոլոր դերակատարներին, պետություններին կամ ոչ պետական կառույցներին, որ չփորձեն օգտվել առիթից և հարձակվել Իսրայելի վրա։ «Չանեք դա», ասել է Բլինքենը։ Բայդենը կվերլուծի պատանդների հարցը։ Բայդենը կլսի Իսրայելի տեսակետը պատերազմի և այն վարելու ռազմավարության վերաբերյալ և վերջապես կքննարկի քաղաքացիական բնակչությանը հնարավորինս վնաս չհասցնելու ուղիները։
The President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties.
Նախորդին Բայդենը նշել է, որ ցամաքային գործողությունը մեծ սխալ կլինի Իսրայելի կողմից։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։